Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Ці згодныя вы з тым, што ў кожнай паўнавартаснай нацыянальнай гісторыі мусяць быць свае авантурысты? Беларус Юрый з Расонаў.
З вашым меркаваннем, спадар Юрый, я абсалютна згодны. І хачу зазначыць, што авантурысту, а па-беларуску лепей будзе сказаць авантурнікаў, у нашай мінуўшчыне не менш, чым у іншых еўрапейскіх народаў. Любую гісторыю ўпрыгожыла б, напрыклад, неверагодна каляритная асоба беларускай вандроўніцы і лекаркі 18-го стагоддзя Саламеі Рэгіны Перштыновай у дзявоцтве Русецкай. У 14 гадоў гэтая наваградская дзяўчо, зрэшты ўжо не дзяўчо, замужняя кабета, трапляе ў Стамбул. Там яна адкрывае ў сабе медычны талент. Пукручасты лёс вядзе Саламею па дарогах Асманскай і Расейскай імперыі, у Рэчы Паспалітай і землях Святой Рымскай імперыі і германскай нацыі. Яна выкупляе ў туркаў палонных хрысціянаў, беспамылкова арыентуецца ў Вене, Сафіі і Пецербургу, сядзіць за сталом с атаманамі разбойнікаў і расейскай імператрыцай Аннай Іоанаўнай. І накруціць раманы, мае шырокую лекарскую практыку ў Нясвіжы, трапляе на Балі ў вязніцы, а завершае сваю медычную кар'еру прыдворнай лекаркаю султанскага гарэму. Вы не пашкадуеце, калі прачытаеце кніжку Валенціна Грыцкевіча «Адысея наваградскай лекаркі». Яна выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі». А потым знайдзіце беларускі пераклад мемуару Пельштыновай «Авантуры майго жыцця», выдадзены на пачатку 1990-х мастацкай літаратурай. Негледзячы на 5000-ны наклад, кніга імгненна зрабілася рарытэтам. Ведаю, як рэдактар таго томіку. Відаць, хацелі трохі падвучыцца сучаснай авантурніцы. Каб займеў машыну часу, адразу б выправіўся на сустрач Саламеі. Зразумела, дзеля таго, каб здымаць рэдактарскія пытанні. Жыццё яшчэ аднаго нашага авантурніка, Богуслава Радзівіла, што жыў за стагоддзя да Русецкай Пельштыновай, магло б стаць асноваю для твору кшталту трох мускітэраў. Шпагаю ён валодаў не горш, чым герой Александра Дзюма, і за свае подвігі аднойчы трапіў у парыжскую вязніцу. Хутка выйсці на волю дапамагло знаёмства з французскім каралём. З ангельскім манархам генерал каралеўскай гвардыі Рэчы Паспалітай Богуслаў Радзівіл паляваў, шведскаму манарху выратаваў жыццё. А яшчэ быў мецэнатам і калекцыянерам, дзякуючы чаму збярогся славуты радзівілаўскі летапіс. Пісаў песні, нядрэнна маляваў і ўласнаручна зрабіў праект гарадскіх умацаванняў свайго Слуцку. Пасля іх пабудовы горад пачалі называць бастыёнам Літвы. Нейкім дзівосным чынам лёс шмат якіх авантурнікаў звязаны са Шкловам. Непрыкметным шкловскім настаўнікам быў на пачатку чалавек, якога расейская гістарыяграфія называе Ілжэ-Дмітрыем II. Адзін з князёў чартарыйскіх, валодаючы Шкловам, выславіўся такімі фінансавымі махінацыямі, што ад суда ўратаваўся адно дзякуючы магутнаму лобі ў расейскай сталіцы. Але гэта былі дзіцячыя забаўкі ў параўнанні з тым, як разгарнуўся, атрымаўшы Шклов, адстаўны фаварыт Кацярыны II, граф Семён Зорыч. Круты віраж фартуны не адбіў графа жадання жыць па-царску. А прыча ўсяго іншае, ён завёў сабе тэатр з опернай, балетнай і драматычнай трупамі. Тэатр яшчэ і забяспечваў адаліскамі графскі гарэм. Авантурная асоба, сэрба з паходжання Зорыча, прыцягвала блізкіх духам людзей з усёй Еўропы. Камендантам у яго служыў паляк, поштаю кіраваў саксонец, дняпроўскі перавоз належаў венецыянцу, машыністам пры тэатры служыў былы жыхар Флярэнцыі, адказным за напоі да стала яго сіятельства быў прызначаны малдаванін. Праз 5 гадоў кіравання Шкловам даўгі з Зорыча складалі ўжо фантастычную для тых часоў лічбу – 800 тысяч рублёў. Тады ён выпісаў са сваёй далёкай радзімы двух спецыялістаў, якія прытарабанілі з сабою набытый у Брусэлі друкарскі варштат. Ніводнай кнігі з яго не сышло, бо спецыялісты былі іншага профілю. Следчай камісіі усіх здаў прыдворны карлік Лукашка, што не раз бачыў скрынкі, дзе пад калодамі картаў ляжалі пачкі навюткіх буйных асыгнацыяў. Як бачым, слава Шклова мае сумневнае адценне, наводзячы на рызыкоўныя паралелі. Авантурніка ў нас хапала, ці можа ўсё з крыху не хапала заўсёды. Вашыя расоны таксама не сталі ў гэтым сэнсе ціхай завоенай. у 1920-е годы сакратаром Расонского райкаму партии, а певный час и старшинем комиссии проверки белорусизации в Расонском районе працевал Павлюк Шукайло. По совмещальности он был скандальный поэт. Ему приписывается замилована лиричный вершик такого зместу. «Выйду я на сенажать, ды з нагана у жабу». Бац! Шукайло выходил на житцевые творчие сенажати, надевши боярскую бобровую шапку и палито с заморским кенгуровым ковняром, де захопивши тяжкую суковатую кульбу. У своим расонским кабинете, побыть с Марксом, и он замест Ленина, мабыть шукающего отповедности с прозвищем усе новых и новых пригодов, повесил на стене уласный портрет. Под ним склав еще один славутый верш, где называл натхненно опетый множеством коллегов Василек пустозеллем и пагубной кветкой полев. Але часы были нелитостивые и до таких моцных натур. Закончение коммунистической академии в Москве не вратовало Шукайло в 1930-м от арышту. Однако неузабаве он не просто вызволился, але навод отримал звание профессора киномастатства. После другой отсетки, правда, уже был бомжом-инвалидом. Третий арышт стався фатальным. Кольки годов тому мне довелось редаговать книжку молодого историка, присвеченную как раз белорусским авантурникам. Тая по-своему уникальная праца в свет догэтуль не вышла. Калиейный автор, раптом чуя меня теперь, так может лишний раз переконаться, что книжка по-ранейшему запотребованная. И не только в расонах. Может, в 21-м стагодзе нам, белорусам, насамрэч бракуя авантурности.